Forseti, við langar að byrja því að gleðja háttvirtan þingmann Kristján Þór Júlíusson á því að upplýsunum það að ég hef ekkert á móti framkvæmdum, ég hef ekkert á móti góðum framkvæmdum, ég hef ekkert á móti varaðagöngum sem slíkum, ég hef ekkert á móti landsbyðinni og mér líkar það ekki þegar hlutirnir eru settir í þann búning. Ég hef eins og á móti því að varaðagöng sem sett fram fyrir aðrar mun brýtni samgöngu framkvæmdir, það tel ég ósanngjarnt og ekki rétt. Mér langar að spyrja háttvirtan þingmann einmitt forgangsröðun jarðganga. Ef það væri nú þannig að það væri engir vegtollar í Vaðlaheiðargöngum, hvernig myndi hann raða í forgangsröð eftir þessum þremur jarðgöngum á landinu, Vaðlaheiðargöngum, Norðfjarðargöngum og Dýrafjarðargöngum? Hvaða göng af þessum til er hann brýnust, hver næst brýnust og hver myndi lenda númer þrjú? Ef háttvirtur þingmaður tekur vegtollana alveg úr sambandi, á hvaða forsendum myndi hann raða þessum göngum eins og hann gerir? Og þá kemur ég annari spurningu mín í næsta andsvari, takk.
Þá svarar andsvari,